as mulleres de ferro. Como mulleres de ferro con alma de mel, define o vilaxonés José Luis Teófilo as peixeiras de Vilaxoán no libro que lles dedica. E que, sen unha sociedade profundamente matriarcal como a galega, as mulleres xogaron un papel de fortaleza transcendental ao longo da historia, en Vilaxoán, esa condición amplifícase aínda máis. Mulleres de brío grande e desánimo pequeno, mulleres valentes, xerosas, loitadoras e por veces excesivas, como o tempo que lles tocou vivir. Foron elas as que asumiron traballos en principio reservados só aos máis fortes, sen por iso descoidar nunca as tarefas dos seus fogares nin a crianza dos seus fillos, realizando deste xeito un dobre labor esencial no relato marítimo pesqueiro deste lugar e na súa configuración social. O punto onde te atopas era, e é, o epicentro da actividade pesqueira de Vilaxoán. Ata non hai moito tempo, o mar acariñaba, ou segundo tibera o día, batía enfurecido este lugar. Nun radio de apenas 100 metros atoparás o porto pesqueiro, a lonxa, a praza de abastos, a confraría de pescadores e o Instituto Tecnolóxico para o Medio Mariño de Galicia. Entendes agora, Vilaxoán? A lonxa e o mercado. Non deberá o visitante abandonar Vilaxoán sen cumprimentar a visita á lonxa, situada nos terreos do porto e na que teñen lugar as poxas de peixes e mariscos que os mariñeiros locais descargan a diario no peirao. A outra visita obrigada é ao mercado ou praza de abastos, tamén a escasos metros de aquí, onde as pescantinas locais ofrecen eses mesmos produtos, emblema da gastronomía galega, con toda a súa frescura e en todo o seu esplendor. O Intecmar, un referente en investigación. Non todo en Vilaxoán é tradición e recordos en relación á cultura mariñeira. Tamén hai innovación e investigación. Non en balde, aquí ten a súa sede o Intecmar, o Centro de Seguimento, Control e Investigación de Calidade Ambiental das Augas Costeiras de Galicia, que ademais é o Laboratorio Nacional de Referencia de Biotoxinas Mariñas. O Intecmar está considerado como un centro pioneiro en a vangarda en canto a investigacións de augas mariñas a nivel europeo.